Бишкекте саат 8 ООДО азаттык. Кутман таңыңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 24 июлдагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандагы бир жылдык медиа тенденция иликтенип чыкты. Өлкөдөгү массалык маалымат каражаттары арасында атаандаштык күчөп, журналисттерге элдин ишенин деңгээли төмөн бойдон калып жатканы айтылды.
Аброй топтош абдан көп убакыт алат да өзгөчө маалымат чөлкөмүндө.
Лондон олимпиадасына аз калды. Биз суктанып сыймыктанган спортчулардын баары эле жалп элге мисал боло алабы? Дүйнөлүк атак даңкка жетсе дагы өз атын булгап алган спортчулардын мисалдары бар.
Лондон олимпиадасы маалында арак ичүүгө тыюу салуу жагы дагы талкууланды. Ошондой эле фото теле камералардын алдында туура сүрөткө түшүү олимпиадачылар үчүн чоң сынак.
Мына ушул жана башка дүйнөлүк жергиликтүү орчундо окуялар бүгүнкү гезиттерге баяндама азаттыктын алдындагы жарым сааттык берүүсүндө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми азыр жаңылыктар, сөз Айнура Жекши кызында.
Кумтөрдөгү уулануунун алгачкы жыйынтыктары чыга баштады. Бул тууралуу азаттыкка мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык департаменттин бөлүм башчысы Зуридин Нурматов кабарлады. Анын айтымында ууланган 8 адамдан стафилококк, 11 адамдан жугуштуу ичеги илдетин козгогучтар жана 2 адамдан бул эки микробтун аралашмасы табылды. Андан сырткары 2 ашпочудан стафилококк чыкты. Азык түлүк цехиндеги сууда микробтор нормадан ашык экени, консервалаган балыктардын мөөнөтү өткөнү аныкталды. Учурда кумтөрдөгү санитардык абалды жана кананы текшерүү уланууда. Соңунда бардык материалдар прокуратурага берилмекчи. Бардыгы болуп Кумтөрдө 150 адам уланган, алардын 92 ушул тапта ооруканада жатат. Кошмо Штаттары Багдаддагы кол салууларды айыптады. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Виктория Нуланд мусулмандар ыйык Рамазан айын белгилеп жаткан кездеги ушундай зомбулук өзгөчө камтама кылаарын белгиледи. Иракта дем алыш дүйшөмбү күндөрү болгон чабуулдарды айыптайбыз. Бейгүнөө адамдарды бутага алуу коркоктуктун белгиси. Ыйык Рамазан айында болуп жаткан мындай окуя өзгөчө айыптоого татыйт. Бул жат көрүнүш деп айткым келди эле, бирок тилекке каршы террористтердин ыйык айда мындай иштерге барышы көнүмүшкө айланды. Ирак бийлигинин маалыматына ылайык 13 шаарда болгон 21 терактан 200 жакын киши ажал тапты. Нуланд АКШ аскерлери жыл этегинде Ирактан кеткенден кийин жергиликтүү коопсуздук күчтөрү терроризмге каршы күрөшө алышат деген Вашингтондун ишеничин ортого салды. АКШ президенти Барак Обама Сирия президенти Башар Асадка химиялык куралды колдонуп тарыхый ката кетирбөөнү эскертти. Асадтын режими андай иштери үчүн эл аралык коомчулук жана Кошмо Штаттардын алдында жооп берет, деди Обама. Кече Дамаск чет өлкөлүк күчтөр Сириядагы жаңжалга кийлигише турган болсо аларга каршы химиялык курал колдонорун айткан. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сирия өкмөтүнүн мындай сес көрсөтүүсү айыптоого арзыйт деп эл аралык коомчулукту андай иш аракеттердин алдын алууга чакырды. Кыргызстанда экономикалык кылмыштар менен күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бир айдын ичинде 31 кылмыштын бетин ачканын билдирди. Натыйжада чыгым 141 миллион сомду түзгөн. Ошондой эле кылмыш иштери боюнча шектелгендерди издөөдө 9 айда 9 адам камакка алынган. Ушул жылдын март айында ашкере жемкордукка баткан орган катары каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы түзүлгөн болчу. Жаңы кызматка кадрлар сынак менен тандалып, бир айдай мурун ишин баштаган. АКШнын Аврора шаарында 12 кишини өлтүрүп дагы 60 жакынын жарадар кылгандыгы үчүн күнөөлөнүп жаткан Джеймс Холмс өлүм жазасына өкүм кылынышы ыктымал. Кечээ ал биринчи жолу сотто суралды. 30 июлда ага расмий айып тагылмакчы. Прокурор Кэрол Чамберс Колорадо штатындагы пресс-конференцияда буларга токтолду. Бул ишти бардык өңүттөн карап жатабыз. Маалымат каражаттарында пайда болгон полицияны кызыктара турган бардык маалымат текшерилүүдө. Аврора шаарынын полициясы менен тыгыз кызматташып жатабыз. 24 жаштагы аспирант нейробиолог Холмс өткөн жума күнү Бэтмен жөнүндөгү жаңы фильм көргөзүлүп жаткан учурда кинотеатрда ого чыккан. Жекшембиде президент Обама курман болгондордун жакындары менен жолугушуп, ооруканадагылардын абалы менен таанышып кеткен. Ишембиде АКШда 5 күндүк аза күтүү жарыяланган. Ооганстанда 10 жашар кызды зордуктагандыгы үчүн шектелген молдо камакка алынды. Саманган вилаятынын бийлиги кабарлаганына караганда кылмыш өткөн ишембиде ыйык орозо айы башталган күндүн эртеси болгон. Жабыркаган өспүрүм азыр дарыланууда. Ал молдонун үйүнө жазуу жана окуу сабактарына барчу деп маалымдашты жергиликтүү полициядан. Бишкекте оймо эл аралык фестивалы башталат. Иш чара 26 июлга чейин созулат. Андан кийин 27 июлдан 5 августка чейин Ысык Көлдө Чолпон Ата шаарында уланмакчы. Шаардык мэриядан кабарлашкандай, фестивалда Борбор Азия өлкөлөрүнөн Түркия, Индия, Ооганстан жана Тоолу Алтайдан келген 100 ашуун ууздун эмгектери сатыкка коюлат, концерт болот, ууздар өздөрүнүн өнөрлөрү менен бөлүшкөн окутууларды уюштурат жана кыргыздын салт маданияты көрсөтүлөт.
Рахмат Айнура, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийичи, ал эми мобилдик байланыш аркылуу бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 30-35 градус, Таласта 28-33, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 29-34, Ысык Көлдө 21-26, чыгыш тарабында 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын температурасы Нарында 24-29, Суу Самыр өрөөнүндө 20-25, Тоолордо 7-12 градус нолдон жогору болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан, түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Кыргызстанда президент аппаратынын жогорку кеңештин 80 депутатына жана бир катар аткаминерлерге мамлекеттик кеңешчи деген чин берүү сунушу коомчулукта кайчы пикирлерди жаратууда. Азаттыктын таңкы Арай көз чарай түз ободогу талкуусунда саат 8:35 бул тема ортого салынмакчы. Студиянын номуру 31-61-63. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Эл аралык М-вектор деп аталган көз каранды эмес иликтөө борбору Кыргызстандагы бир жылдык медиа тенденцияны иликтеп баяндамасын жарыялады. Ага ылайык өлкөдөгү массалык маалымат каражаттары арасында атаандаштык күчөп, интернеттин таасири жайылууда. Ошондой эле иликтөө борбору массалык маалымат каражаттарына элдин ишеним деңгээли төмөн бойдон калып жатканын да белгиледи. Маалымат айдыңындагы акыркы өзгөрүүлөрдү камтыган иликтөө жыйынтыгына кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
М-вектордун баяндамасына ылайык, кыргызстандыктардын көпчүлүгү маалыматты теледен алары дайын болгон. Ага ылайык, өлкөдөгү калк эң көп көргөн телеканалдар катары коомдук теле радио корпорация менен Орусиянын биринчи каналы айтылып, алардын катарын ЛТР жана НТС каналдары толуктаган. Сурам жылоон жыйынтыгында теледен кийинки эл ишенген булак катары радио саналып, былтыркы жылга караганда үн алгыны эң башкы маалымат булагы катары эсептегендердин саны арткан. Иликтөө борборунун директору Роман Погожевдин айтымында, быйылкы жылы маалымат каражаттары арасында интернеттин таасири күчөгөнү да байкалган.
Кратко основные тенденции рынка. Во-первых, значительный рост интернета. Проникновение интернета
Медиа айдыңындагы жаңы тенденциялардан кеп козгогондо, алгач эле интернеттин маалымат берүүдөгү таасири күчөгөнүн айтууга болот. Биздин изилдөөнүн жыйынтыгына караганда өлкө боюнча интернет колдонгондор 30%га жетип калды. Ал эми радио менен телекөрсөтүү жаатында көрөрмандардын тандоосу бир калыпта болбой, биринен экинчисине кетип өзгөрүүлөр болуп жатканын көрө алдык. Маселен, көңүл ачуучу радиолор арасынан биелеште баштаган ретро FM радиосу былтыр эң көп угарманы бар делген Кыргызстан угундору менен Европа Плюс сыяктуу радиолордун угармандарын өзүнө тартып, реклама алуу жаатында атаандаш боло баштады.
Во-первых, это значительный рост радио Ретро FM.
Агожовдун айтымында маалыматка ишенүү жагынан угармандар Азаттык радиосуна артыкчылык беришкен. Ал эми гезиттер арасында өлкө боюнча Суперинфо, Вечерний Бишкек гезиттери окурмандарынын саны жагынан алгачкы орундарды ээлесе, акыркы кезде аршы артты делген маалымат агенттиктери катары Акипресс жана 24KG алдыга чыккан. Ошол эле учурда Роман Погожев өлкөдөгү маалымат каражаттарынын кулачы жайылып, саны артканы менен аларга болгон ишеним төмөн экенин билдирүүдө. Маселен, телеканалдардын көрөрмандарынын 30%дан ашууну бир да каналга ишенбээрин билдирсе, радио жана гезиттерде бул сан мындан да жогору чыккан. Калк арасында маалымат каражаттарына ишенимдин мындай төмөн болушун иликтөөгө атайын эксперт катары чакырылган британиялык медиадист Грим Морриленд мындайча түшүндүрүүдө.
I think what it highlighted to me, the way I interpreted that, was that
Менимче, халктын калың катмарынын жаңылыктарга ишенбешин шарттап жаткан нерсе, бардык маалымат каражаттарындагы жаңылыктар бири-биринен өзгөчөлөнбөй, бир маалыматты бирине сала экинчиси окшош тарызда берип жатканында. Маселен, медиа тармагы өнүккөн өлкөлөрдө ар бир маалымат каражаты жаңылыктардын өзгөчө өңүтүн таап, көрүүчүгө сунуштайт. Кыргызстанда мына ушул нерсе жок болгондуктан, бардык маалымат каражаттары тең эле бирдей сезилип, бирине ишенбесе, баарына ишеним жоктой туюлат. Ошондуктан ишенимге ээ болуу үчүн ар бир газет же радио өзүнүн аудиториясын таап, өзүнө гана таандык ыкма менен бериши керек.
Simply because nobody is doing it distinctively.
Ал эми М-вектордун иликтөөсүнүн жыйынтыгы өлкөдөгү чыныгы абалга дал келерин белгилеген жергиликтүү медиа эксперт Илим Карыпбеков маалымат каражаттарына ишенимдин аз болушунун себебин башкадан көрөт. Карыпбековдун айтымында мындай жагдайдын жаралышына соңку жылдардагы маалымат каражаттарынын бийликтегилердин айдактоосуна көнүп, бейтараптыктан тайганы негиз болгон.
Мисалы, азыр жалпы маалымат каражаттары чынында эле ар тараптуу болуп, өзүнүн материалдары эксклюзивдүү болуп атса дагы, буга көпкө чейин ишенишпейт да. Себептен де билесиздер, мисалы, Кытайдын эң жөнөкөй бир товарларында эле аталышын катуу кылып, бирок мазмунун окусаң, анда эчтеке жок да, жөн эле бир ушакталып, ошондой деп айтып атышат деп элди түңүлдүрүп түшүрүп алышкан да абройюнчу. Аброй топтош абдан көп убакыт алат да өзгөчө маалымат чөлкөмүндө.
М-вектордун изилдөөсү ушул жылдын июнь айында жүргүзүлгөн. Анда өлкөнүн бардык аймактарынан 14 жаштан жогорку 2000ден ашык адам сурамжылоого катышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берибизди улантабыз. Бүгүн Москвада Кыргызстан менен Орусия өкмөттөрүнүн сүйлөшүүсү өткөнү жатат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы премьер-министр Өмүрбек Бабанов Москвага кечээ жөнөп кеткенин, орус премьери Дмитрий Медведев менен Москва облусунун жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрөрүн, андан соң Воронеж шаарына барып, Улуу Атам мекендик согуштун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин элесине таазим этерин расмий кабарлады. Ал эми айрым бейрасмий маалыматтарга караганда, бүгүн Бабанов менен Медведевдин жолугушуусунда буга чейин эки тараптын эки башка позициясын жаратып келген айрым орчундуу маселелердин башы чечилмей болуп жатат. Алсак, Камбарата 1 ГЭСнин жана жогорку нарындагы ГЭСтерди куруу долбоорун каржылаш үчүн буга чейин Орусия акциялардын 75% ээлик кылам деп айтып келген. Эми Кыргызстан талап кылгандай 50% гана макул болгон жатыптыр. Бул кыргыз тарап үчүн эмне алып келиши мүмкүн? Мына ушул тууралуу азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турган саясат таануучу Чолпон Сыдыкбаев менен маектешкени жатабыз. Чолпон мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына Орусия кыргыз тараптын койгон шартына көнүп 50% акцияга макул болгону калды деп айтылып жатат. Эгерде бүгүн сүйлөшүү натыйжалуу болсо, Кыргызстан үчүн бул эмне дегенди түшүндүрөт?
Дүйнөдө саналуу мамлекеттер бар, улуттук кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Ошолордун бирөөсү Россия Федерациясы болуп эсептелет. Анан өкмөттөр аралык макулдашуунун негизинде 50% деп макулдашуу болсо да, бул кыргыз тарап үчүн утулуш катары эсептөөгө болот.
Себеби
негизги сырьё, негизги ресурстар ушул биз тараптан болгондон кийин бул баягы мындай акыйкатсызыраак болуп калат менин пикиримде.
Негизги каржылоону Орусия жүргүзгөн жатпайбы?
Каржылоону сөзсүз түрдө Орусия жүргүзгөн жатат. Мындай ири долбоорлорду каржылоо тилекке каршы кыргызстандын мүмкүнчүлүгү такыр болбой келет. Эгер Кыргызстандын каржылоого мүмкүнчүлүгү болсо, борбордук Азияда өзүнүн геосаясий абалын бекемдеп алган негизги рычаг болчу. Тилекке каршы ушул рычагды 50% болсо дагы башка тарапка өткөрүп ийген жатат.
Сиздин пикириңизде канча болуш керек эле анда? Пайыздардын бөлүнүшү акция.
Бул долбоор, бул пландалып аткан долбоор тетиги союз убагында эле гестерди куруу боюнча бир эмес бир нече гест куруу боюнча союздун планында бар болчу да. Долбоордун техника экономикалык негиздери эч ак түзүлгөн, даяр болчу. Ошол долбоорлор учурдан пайдаланып ишке ашырылып жатат. Албетте Кыргызстан үчүн пайдасы чоң.
А Орусияга
экономикалык жактан, Россия үчүн биринчи кезекте экономикалык дагы геосаясий мааниси бар да. Биз именно ушундан пайдаланып геосаясий максатта биринчи кезекте ишке ашырганы аткандан кийин Россия тарапка талап коюп Ошол 50-50 биздикин тескерисинче 70-ге көбөйтүп алсак бул мүмкүнчүлүк бар болчу бирок аны обосновать этиш керек. Анткени өзүңүз билесиздер азыр суу маселеси борбордуга жада куруш турат дүйнөдө 3-4 эле точка бар. Бирөө опасный баягы суу жетишсиздик ошонун бири Ферган өрөөнү болуп эсептелет. А бул долбоор ошол Ферган өрөөндө ишке ашырылып аткандан кийин эртеңки күнү биздин коңшулар менен суу маселесинде чоң пикир келишмештиктер болушу мүмкүн.
Геосаясий дегениңизди анда ушуга байланыштырып айтып аткан туурасызбы?
Ооба.
Айтсаңыз мындан бери бир нече ай мурда эле 30-75% талап кылып турган орус тараптын позициясынын өзгөрүшүнө эмне таасир этиши мүмкүн эле?
50%га түшкөнгөбү? Мен айтып атпаймынбы, биринчи кезекте ушул экономикалык эмес, геосаясий максатта долбоор ишке ашып аткан
чукул арада өзгөрүлүп калган
дейт. Өзүңүздөргө белгилүү өзбек бийлиги жакында ОДКВдан чыгып Россиядан жүз буруп Америка тарапка актаган чечим кабыл алды, ошондой саясат жүргүзгөн деп алды. Ошого жараша бул Россия тараптын кадамы, аракети болду.
Рахмат сизге, Чолпон мырза. Азаттык менен түз байланышта саясаттануучу Чолпон Сыдыкбаев болду. Эми соңку окуяларга кыскача токтолобуз. Кумтөрдөгү уулануунун алгачкы жыйынтыктары чыга баштады. Ууланган 8 адамдан стафилококк, 11 адамдан жугуштуу ичеги илдейтин козгогучтар жана 2 адамдан бул 2 микробтун аралашмасы табылды. Бишкекте кол өнөрчүлөрдүн оймо деп аталган эл аралык фестивали башталат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Сирия президенти Башар Асадка химиялык куралды колдонуп тарыхый ката кетиргөнү эскертти. Ооганстанда 10 жашар кызды зордуктады деп шектелген молдо камакка алынды. Америкалык алгачкы аял астронавт Салли Райт 61 жаш курагында рактан көз жумду. Эгер Сирия президенти Башар Асад өз ыктыяры менен бийликтен кетип өлкөдөгү кан төгүүнү токтотконго жардамдашса, анын жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу камсыздалат. Мындай сунуш Араб Лигасынын Катардын борбору Дохада өткөн жыйында айтылды. Евробиримдик болсо Сирияга каршы аскерий санкцияны күчөттү. Орусиянын Аэрофлот компаниясы ары барса 6 августтан тарта Москва-Дамаск каттамын Сириядагы кырдаалдан улам жүргүнчүлөр аз болгонго байланыштуу жабарын билдирип жатат. Сирия боюнча соңку окуялар топтомун кабарчыбыз Амирбек Азам молу сунуштайт.
Араб Лигасы ошондой эле коңшулаш өлкөлөрдөгү сириялык бозгундарга жардам мереди $100 млн убада кылды. Дохада өткөн жыйын эркин Сирия армиясын отурумдук өкмөт түзүүгө да чакырды. Өткөн мезгилде Сирияны башкарчу убактылуу өкмөткө президент Асадтын режимине каршы күрөшкөн бардык күчтөрдү тартуу сунуш кылынат Араб Лигасынын кайрылуусунда. Акыркы күндөрү Сириянын байтакты Дамаскиде жана өлкөдөгү экинчи чоң шаар Алепподо каттуу салгылашуулар жүрдү. Соңку маалыматтарга караганда, Асадтын бир тууганы Махер жетектеген тандалма 4-чү дивизия Дамаскинин түндүк чыгыш ныптасындагы Барзехти тик учурлардын жардамы менен ээледи. Дамаскинин батыш бөлүгүндөгү Мезза району да козголоңчу күчтөрдөн бошотулганы кабарланды. Сириянын өкмөттүк телеканалы урушта көптөгөн террорчулар өлтүрүлгөнүн маалымдап, алардын жасаттарын жана колго түшүрүлгөн куралдарды, кыйраган имараттарды көрсөттү. Оппозиция тараптын айтышынча, имараттар артиллериялык чабуулда кыйраган болушу мүмкүн. Сириядагы кырдаалды Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Брюсселде талкуулашты. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд Брюсселде журналисттер менен кездешүүдө Асадтын режими кулаганга чукул калганын айтты.
The regime will fall, but it will leave Syria in a very difficult.
Режим кулайт, Сирия өтө оор абалда калат. Биз ошондон кийин эмне кыларыбызды көңүл борборунда кармашыбыз керек. Ал күн качан келерин билбейбиз, бирок ал күн келерин билебиз. Биз биринчи кезекте режим жана андан соң чатак кыйраткан өлкөгө саясий жана экономикалык жардам көрсөткөнгө даяр болушубуз керек.
First by the regime and then by the conflict.
Батыш өлкөлөрүнүн Асадтын өкмөтүнө каршы санкцияны күчөтүү боюнча сунушуна өткөн аптадагы Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Орусия жана Кытай каршы чыккан. бул батыш өлкөлөрүн аябай кыжаалатка салганын Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Брюсселде билдирди.
We remain very disappointed and appalled by the
Биз өткөн жумада коопсуздук кеңешине киргизген резолюцияга Орусия менен Кытайдын вето колдонуусу бизди кыжалатка салды жана айран калтырды. Менин оюмча демалыш күндөрдөгү окуялар анын ичинде өлүм житимдин көбөйгөнү, зобун зордуктун Сириянын башка бөлүктөрүнө жайылганы ал резолюция абдан зарыл экенин көрсөтүүдө.
Күтүлгөндөй эле Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Сирияга каршы аскерий эмбаргого ылайык Асадтын режимине согуштук куралдарды ташыган кемелерди жана учактарды текшерүү күчөтүлсүн деп чечишти дүйшөмбү күнү Брюсселде. Ошондой эле сириялык даражалуу 27 расмий адамга жана 3 компанияга каршы санкцияны бекитти. Евробиримдик Сирияга курал сатууга каршы эмбаргону былтыр майда кабыл алган. Бирок бүгүнгө чейин Сирияга жүк тарткан кеме учактарды текшерип текшербөөнү уюмга мүчө ар бир өлкө өзү чечүүчү. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көзөмөл салчу борбордун билдиришинче, былтыр мартта Асадтын режимине каршы көтөрүлүш башталгандан берки кагылыштарда 19 миңден көп адамдын каны төгүлгөн. Бирок дереги маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек.
Сирия боюнча соңку окуялар токтомун кабарчыбыз Амирбек Азам уулу сунуштады. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Бул жумада спорт турмушундагы негизги окуя Лондон Олимпиадасы. Ага катыша турган кыргыз спортчулар бүгүн жолго аттанганы жатат. Олимпиадачылар мыктылардын мыктысын жеңген жүрөгүлүк же чоюн билек мүшкер же далсы жерге тийбес балван гана болбостон спортсмен деген наамды бийик туткан эрки күчтүү, болоттой ийилбес, эр көкүрөк адам болуу керек. Тилекке каршы дайым эле биз суктанып сыймыктанган спортчулар андай эмес. Азыркы баянда Чыбыс Гүлайым Ашакеева дүйнөлүк атак даңкка жетсе дагы өз атын булгап алган спортчулардын мисалдарына токтолот.
Шарапты чөмүчтөп эмес, чакалап ичип, бет келгенин жөн койбочудай абалда отурган азаматтар Орусиянын курама командасынын мүчөлөрү. Бул ирет Орусиянын спорт жетекчилери өз командасына талапты күчөткөнгө байланыштуу. Май айында Кремль Лондон Олимпиадасы маалында эч ким арак шарап ичпейт деп чектөө койгон. Бул жалгыз гана спортчуларга эмес, аларды коштоп жүргөндөргө, спорттук жетекчилерге бардыгына бирдей коюлган шарт. Кремлдин мындай катаал чара колдонушуна дагы жүйө бардай. Ванкувердеги кышкы олимпиадалык оюндарда орустардын курама командасы бери дегенде 50 медаль чапчыйт деген дем менен барып, болгону 14 медаль тагынып кайткан эле. Буга канадалыктардын кең пейилдүүлүк менен уюштурган кечки отуруштары себеп болду деп жетекчилик менен машыктыруучулар актанганы маалым. Мындай жосун жорук олимпиа оюндарына коошпогон көрүнүш. Лондон олимпиадасы маалында арак ичүүгө тыюу салуу жагы дагы талкууланды. Ошондой эле фото телекамералардын алдында туура сүрөткө түшүү олимпиадачылар үчүн чоң сынак. Ушул айда Австралиянын олимпиада комитети эки сууда сүзүүчүсү Лондондон келери менен жазалай тургандыгын билдирди. Эки спортчу Ник Дарси менен Кенрик Монктун оор курал жаракта асынып түшкөн сүрөттөрү жакында Facebookка чыгып кетиптир. Расмий билдирүүдө башкаларга үлгү боло турган спортчулардын каракчыдай кейиптери өздөрүнө да, өлкөгө дагы аброй алып келбеси айыпталган. Олимпия оюндарынын узак тарыхын карасак, спортчулардын жүрүм-турумун теске, көшөгө артында өткөн дагы бир чоң белдешти элестетет. 2004 жылы Афинада ирандык дзюдоист Араш Миресмейли эртең мелдеш деген күнү өтө тоюп алгандыктан мелдешке кирээрде салмагы демейдегиден көп болуп, килемге жетпей жарыштан чыгып калган. Балбан өзү болсо мындай жоругун билбегендиктен эмес, атаандашы израилдик спортчуга каршы жасаганын айткан. Польшалык гимнаст Владислав Казакевиц 1980 жылкы Москва олимпиадасында чогулгандарга ортонун матап, бир нерсеге ишара кылган. Спортчунун бул кылыгы социалисттик Польшада калайыкка көрсөтүлүп, олимпиадада жеңген алтын медалынан кол жууган. Дүйнөлүк мелдештерде спортчуларды жүрөк заада кылган нерсе допинг. Канадалык жөөгүлүк Бен Джейсон ийгиликке жеткени менен кайра бетине көө жабылган. 1988 жылы Сеул олимпиадасында 100 метрге чуркоодо алтын медаль тагынып, Дүйнөгө жарык деп таанылса, көп өтпөй допинг колдонгон ашкереленип, жаманатты болгон. 1998 жылы Жапонияда өткөн мелдештерде канадалык спортчу Рос Ребаглиати сноуборд боюнча эркектер арасында биринчи келип, маңдайы жаркып турса, бир нече сааттан кийин марихуана чеккени билинип калып, жүзүнө нур берип турган алтын медалдан айрылган. Швециялык балбан Ара Абрахамян болсо, бежинде медал тагынгандардын секичесинде туруп, коло байгесин атайын жерге таштап жиберген. Бул болсо анын италиялык атаандашына утулуп калганына көрсөткөн ич күптүс эле. Швециялык спортсменди бул кылыгы үчүн эл аралык олимпиада комитети оюндардан четтетип салган. Биз баяндаган бул мисалдар олимпия оюндарынын тарыхындагы жоготуулардын, ачуу ызанын, жеңиштин урматын көтөрө албагандардын бир азы гана. Чоң спорттук мелдештер, анда атак даңкка жетүү, көптөгөн күтүлбөстүктөр, түмөн түйшүк менен коштолорун айтышат.
Кабарчыбызы Гүлайым Ашакеева даярдаган баян болду. Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы жаңы эле чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты. Саламатсызбы Шайлообек агай?
Саламатчылык. Фабула кести бүгүнкү санына 7-апрель жаңырыгы аттуу рубриканын алдында Бишкек машина куруу заводу Бакиевдин жалдама снайперлерин курал жарак менен жабдып турганбы деген аталыш менен журналист Семетей Талас уулунун макаласын жарыялады. Революцияны жалаңтөш патриоттор жасайт да үзүрүн арам дүйнөгө тойбогон аш кебилер көрөт дегендей, кандуу 7-апрель окуясына байланышкан сот иши акыйкат аяктары күмөн боло баштаганын, миңге чукул адамды жарадар кылып, чырактай 90 жигиттин жанын алган Бакиевдин жалдама снайперлеринин беттери ачылбай жатканын, карапайым калк болсо бул бийликтин деле бети жок экен, Бакиевдердин акчасын алып жеңичинен сүйлөшүп алды, элди аткан жырткычтарды атайлап эле таппай койду, эми буларды ылайым эле шейит кеткен балдардын арбагы, алардын артында сыздап калган энелери, жесирлери менен жетимдеринин убалы уктатпасын деп сот ишинен үмүт үзүп койгонун белгиледи. Журналист андан ары өз алдынча иликтөө жүргүзүп, Жаныш Бакиевди миңдеген доллар айлык алып иштеген милиция, рэкет, спортсмендерден куралган ызго деп аталган же мамлекеттик күзөт кызматынын жана Альфанын балансында турбаган Драгунов деп аталган снайпер мылтыгы менен элди кырышканын, мылтыктын изи Бишкек машина куруу заводуна барып такалып жатканын, бул маалыматты улуттук коопсуздук комитети жакшылап иликтеп чыгышы керектигин баяндады. Буга улайэле Медет Садыркуловдун өрттөлүп өлтүрүлгөнүнө байланышкан сот иши да уланып, бир катар аткаминерлер күбө катары сурак бергенин жазып чыкты. Фабула гезитинин бул санында депутат Токон Маамытовдун бири бирин Бабановдун шестеркасы дегенге чейин барышты деген маегі жарыяланып, Маамытов парламенттик система жакшы экенин, депутаттар бирин бири бура бастырбай аңдып турарын, бирок ыйшык басса эле коомчулукка айгай салып бакырып чыгагаларын, мурдагы парламентте дос, аке, үкө, куда сөөк деп жашырып жаап койгонго шарт болсо, азыркы парламентте эч нерсени жашырууга болбой калганын, бирок азыркы учурда конституцияны өзгөртүш керек деп пресс конференция берип, улам улам кыйкырып жаткандар Максимдин куйруктары экенин, айрымдар түшүнүп түшүнбөй эле ошолорду колдоп жатканын да айтты. Адиби гезитинин бул санына Кытай Эл Республикасындагы тил жана котормо журналынын жооптуу редактору, белгилүү окумуштуу макилек Өмүрбай уулунун Манас эпосундагы тил маданияты деген иликтөөсү, журналист Адилет Айткеевдин токтогул сатылганып ким болгон же кадимки алымкандын чыныгы бейнеси деген макаласы окурмандарга тартууланды. Мамлекетти, айрыкча президенттик аппаратты жан төрө сатып алды деп эмес, Атамбаевдин мурдагы шоопуру Икромжан Элюмжинов башкараарын, жан төрөгө бирдеме айтышса эле ал дароо Икромжан менен кеңешүүгө кетээрин да ушул гезиттеги чакан кабардан окуйсуздар. Адиби гезити муну менен бирге эле Бабановдун үй бүлөсү Лондонго кеткенин, олимпиадага берилген чакырууну куру калтырбай, эл билип калбасын деп үй бүлөсүн алдын ала жөнөтүп жиберип, өзү болсо жакын арада аттанганы жатканын да кабарлады. Гезиттин түштүк аймагы боюнча кабарчысы Адылжан Жажановдун бир гезитте легендарлуу парламенттин депутаты болгон кадамжайлык Абдуллабек Осмонов менен маеги жарык көрдү. Абдуллабек мырза маегинде коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш жөнүндө сөз кылып, бул жагынан Россиядан сабак алуу зарылдыгын, Россия миллиондорду жеп жуткан коррупционерлерин жакшылап кустуртуп алып жатканын, Биз деле ошентип Нариман Түлеевди кесип ийгенден көрө жеген 1.5 миллионго жакын долларын куштуртуп алуу керектигин кеп кылды. Мурдагы депутат ошону менен бирге азыркы партиялык система өзүн актабаганын, анткени азыр Кыргызстандагы бардык бийликти 5 партия ийине жибине чейин бөлүшүп алганын, эми партиялык лидерлер диктаторго айланып калганын да айтты. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүшев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ууда азаттык бир нече мүнөттөн кийин биз арай көз чарай берүүбүздү баштайбыз. Президент аппаратынын жогорку кеңештин 80 депутатына жана бир катар аткаминерлерге мамлекеттик кеңешчи деген чин берүү сунушу сиздер менен чогуу талкууланат.